see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Ravnodušno med razkričenimi nogami. Dobrodošli v svet Paula Raymonda. Dobrodošli v svet erotike. Dolgih nog, razgaljenih prsi, površno zakritih teh in onih odprtin. Dobrodošli v svet zabav in klubov, tobačnega in belega prahu, šampanca in cigar, dragih avtomobilov in natopiranih frizur. Dobrodošli v svet, v katerega je Paul Raymond unesel glamur. In kjer kraljuje kič? Dobrodošli v svet, ki razkriva obraz ljubezni. Zakonske prepire, zgubljene družine, še eno izmed usod razdvojenih tragičnih osebnosti. Dobrodošli v svet Paula Raymonda, barona angleškega porna in kralja soha, ki je ravno kar pokopal svojo ljubljeno hčerko Debbie, ki je konec zadala smrtonosna mešanica heroina. Michael Winterbottom nam tokrat ponuja biografsko dramo ene najkontroverznejših osebnosti britanske pop zgodovine prejšnjega stoletja. Človeka, ki se je skozi nastopanje v varietejskih točkah po klubih letovišč izuril v razbiranju misli gledalcev oziroma je opazil tisto očitno, česar viktorijanska publika iz sredine 50-ih gotovo ne bi priznala, da jih bolj kot rjoveči levi zanimajo ružnati vršički beloprsih asistentk. In prav naslednjih si je Paul skozi naslednja desetletja ustvaril kariero, bogastvo, ime in celo identiteto. Da se seks telo kot obraz ljubezni dobro prodaja, na vse zadnje podčrta tudi epilog v odjavni špici, ki gledalcu odtegne še tistega malo sočutja in žalosti, oziroma kar možnosti razvoja kakršnega koli globjega čustva do hčerkine usode in Paula, ki je bil leta 1994 razglašen za najbogatejšega Britanca. Vsebinsko in tematsko je filmska in življenjska zgodba Paula Raymonda torej pisana na kožo Winterbottomu. Eksplicitno, ekscesno, kontroverzno in provokativno so zaščitni znak njegovih filmov. To nam je pokazal na primer v Poti v Guantanamo, ovenčani s srebrnim levom na Berlinalu 2005. Devet orgazmov iz 2004, enim najbolj seksualno eksplicitnih filmov, ki je na britanskih filmskih platnih dobil dovoljenje za množično predvajanje, ali v Morilcu v meni iz 2010, omažu filmu Noir, ki pogled v občutljive in nežne dušice v temini kinodvorane vsekakor ne prizanaša. Že 22. Winterbottomov celovečerec je postavljen v okvirih njemu ljubega žanra drame oziroma biografske drame. Tako se gledalec upravičeno nadeja prvovrstnega filmskega užitka, sploh ker je film nastajal pod peresom scenarista Matta Greenhalgha, enega boljših piscev biografskih dram. Naprimer Kontrola o Ianu Curtisu, frontmanu Joy Divisiona ali Nowhere Boy o Johnu Lennonu. Vendar, kdor je pričakoval žgečkljiv in predrzan film, kot sta ga Winterbottom in še vedno fantastični Steve Coogan že ustvarila s 24-urnimi žurerji, ki je neprimerno boljši žanrski izdelek, bo razočaran. Svežina in inovativnost, ki sicer odlikujeta Winterbottoma, tokrat izostaneta. Hkrati pa ne moremo eksplicitno govoriti o Winterbottomovi avtopoetiki. Saj je razpon različnih žanrov, v katerih ustvarja, res bogat. Od dokumentarnih dram do povsem klasičnih ljubezenskih in družinskih filmov. Tako se v obrazu ljubezni pred gledalci odvrti narativno in naravni montaže vizualno precej preprosta podoba, ki ne prinaša več kot povprečne površinske pripovedi o življenju nekega človeka z dobro poslovno žilico, ki je obogatel, veliko seksa, rad provociral, a ob tem zamudil in uničil življenje lastnih hčerki. Pri tem niti ni problem v sami ciklični narativni strukturi, sicer po gostem narativnem postopku z začetkom na koncu, ki na to pred gledalcem kronološko odvrti celotno zgodbo in jo sklene z razširjeno ponovitvijo začetnega prizora. kar je v filmu upala v steklen pogled, ki se zasira v še bolj stekleno povrhnico televizijskega zaslona, na katerem se vrti hčerkin posnetek. Kar zaduši uvodni, sicer dinamični ritem filma in ga na narativnem nivoju zbanalizira, je izbor ključnih asociativnih elementov, prek katerih se premikamo skozi Polovo življenje. Tako je povsem klišejski izbor motiva hčerka vnukinja, ki obe v razmaku dobrih 20 let s Polom nakupujeta slaščice v isti slaščičarni. Nasploh obstaja prikaz razmeri med posameznimi liki plastičen in lahko razbrljiv. Odgovor na kdo, koga, rad, sovraži, je žalosten, lahko prepoznamo. Hkrati pa globije analize in psihološkega ozadja film ne ponudi. Tako je še najglobji prizor, v katerem naj bi Paul Raymond končno snel svojo masko in se nam razkril kot Jeffrey Quinn, revni fant iz Liverpoola, ki je vedno hrepenel po bogatstvu, zastavljen slabo. Ponavljanje lastnega imena v različnih pozah pred ogledalom, dokler v temo v ozadju ne zašepeta pravega in za trenutek obstoji z beganim pogledom, je že prav boleče predvidljiv in izrabljen. Prav tak je tudi prizor z obiskom sina iz prvega zakona, ki naj bi Paula soočil z njegovim lastnim jazom. Razen rahle nelagodnosti ob pogledu na fotografije, se nam Paul ne razkrije in prizor deluje kot nepotreben urivek brez dodane vrednosti, saj o Paulu ne pove čisto nič novega. Prav tako ostane zgolj skiciran odnos s tremi glavnimi ženskimi liki v Polovem življenju. Prvo ženo Jean, ljubico Amber in hčerko Debbie. Vsi trije ženski liki so pasivni, saj njihova funkcija v narativni strukturi ne presega vloge opornih točk treh ključnih obdobij v Polovem življenju. Služijo kot nekakšna tri čustvena ozadja, na katerih Pol v različnih obdobjih ustvarja. Z John prehaja iz prvih kabaretov v erotične predstave, z Amber iz erotičnih predstav v revijo z mehko pornografijo Men Only in z Debbie počasi povzi navzdol, ko njegov imperij začnejo pretresati prvi problemi, kako ostati zanimiv publiki, dokam premakniti in kje prestopati meje dovoljenega. Na umankanje čustvene globine v filmu bi sicer lahko pogledali tudi z druge strani. In sicer kot na posledico režiserjeve tendence, da bi v odnosu do Paula ostal objektiven. Z vsako globjo analizo Paulovega značaja bi namreč trčili ob vprašanja, ob katerih bi se morali opredeliti, naprimer, kaj pomeni biti hkrati družinski mož, oče in kralj porno imperija, ali pa kakšen je njegov odnos do žensk v resnici. So vse ženske samo objekti, ki se pod njegovimi rokami spremenijo v zlato? Kako se ne opredeliti do tako kontroverzne osebe, kot je Raymond, je praktično nemogoče. Da je objektivnost nemogoča, pritrjuje kar film sam, saj gledalcu razen nekaj zabavnih trenutkov ob spevni glasbi 70-ih, zgovorni Huganovi imitaciji Marlona Branda iz zadnjega tanga v Parizu, nenehnemu omenjanju Ringa Stara kot glavnega opremljevalca njegovega stanovanja in nekaj faktografskih podatkov ne ponuja nič posebnega. Kar nekaj bi bil film o tragičnem položaju, oziroma kar naj bi bil film o tragičnem položaju razdvojenega in osamljenega človeka v iskanju ljubezni in sreče, je povsem povprečen in hitro pozabljiv obrtniški izdelek. Obraz ljubezni je tako film, ki vedno ostane na povrhnici človeške kože, človeške duše. Pri obrazu, maski, ki skriva resnico pod dolgimi, privihanimi trepalnicami. Med razgretimi telesi je povsem hladna ostala Anja.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.